savi la fishoin. Antau du mil jaroi en antikva Hindio fluis rivero, ce kiu estis lageto plena de fishoi. La fishoi vivis felice en la clara aquo, kai ili sautetis, nagis kai flossis joi plene en sia aqua palazzo. Ne pluvis por longa tempo. La aquo vaporigis tagon post tago, kai gis fine la lageto prescao secigis. Se la lageto estos sekiginta, ciui fishoi mortos sub la varmega suno. La suno daure pakis la sekanteron. Iutage, maujunulo hazarde pied iris preter la lageto. Vidinte la prescao sekigintan lageton, li eksentis maltrankvilon kai kompaton en la koro. Li do iris alla regio kai raportis. La aquo de la fisha lageto prescao secigis, cae la fishoi estas en granda dangero. Se placas al via mosto, bonvolu sendi 20 elefantoin porti aquon por savi la compatindain fishoin. La regio estis pia budhano. Audinte la peton de la maujunulo, li respondis affable. Estas laudinde, che vi havas tieo compateman coron. Iru alla regia elefanteio, kai usu lau place tiom, kiom vi besonas por porti aquon. Consentite te la regio, la maujunulo kai liai du filoi iris alla regia elefanteio, kai electis 20 eola plei bonai elefantoi. Iri iris unue al vineio, kai te prontis lau eble plei multe da ledain sakoin. Tiam en Hindio la ledai sakoi estis usatai por teni vinon. Ili atingis la riveron, en sakigis aquon, portis la pesain sakoin per la elefantoi, kai versis la aquon en la fishan lageton. Post ilia foia kai refoia aquoportado, la lageto plenigis tiom kiom antaue. La fishoi en la lageto estis savitai. Ili denove sautetis, nagis tien kai reen, kai sin amusis joi plene. Vidante la joi plenaien fishoin kai la ondetoin causitain de ili, la maujunulo sin liberigis eula longa maltrankvilo. Jella noctigio li revenis cune kun siai filoi kai raportis tion alla regio.